Вітаю, мене звати Андрій Андрушків. Це 43-й випуск подкасту «Ок і шо» від аналітично-адвокаційного центру спільних дій. В нашому подкасті ми говоримо про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду і президента, про ті рішення, які впливають на баланс гілок влади в країні і змінюють життя звичайних громадян, тобто нас з вами. Зі мною тут прямо зараз мій колега Олег Савичук.
Вітання.
Сьогодні поговоримо про зміну українських урядовців, про санкції РНБО щодо злодіїв в законі, створення конкурсної комісії щодо відбору керівника Бюро економічної безпеки і гуманітарну допомогу для боротьби з COVID-19, де би ви думали, правильно, в Індії. Отож, погнали! Новина тижня. Український парламент зробив суттєву ротацію складу Кабінету міністрів. Своїм рішенням Верховна Рада звільнила з посад Ігоря Петрашка, міністра економіки, торгівлі та сільського господарства, Владислава Криклія, міністра інфраструктури, і Максима Степанова, міністра охорони здоров'я. Перших двох звільняли за власним бажанням, а третього, Олеже?
А третього запропонував звільнити прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
І щоб святі місця не пустували, як говорить приказка, то призначили відповідно Олексія Любченка, голову Державної податкової служби, Олександра Курбакова, колишнього очільника «Укравтодора», і Віктора Ляшка, державного санітарного лікаря, якого ви дуже часто, шановні слухачі подкасту «Ок і шо», бачили на прес-брифінгах щодо подолання епідемії COVID-19. В останні місяці, в 15-16 вже як. Давай, Олеже, спочатку поговоримо про якісь формальні чи неформальні причини таких кадрових перестановок і з чим загалом зайшли відповідні фахівці, відповідні урядовці в той момент, коли їм парламентарі акуратно вказали на двері. Не знаю, правда, на які, тому що з Кабміну багато дверей. Одні виходять на вихід на Грушевську, одні виходять на Садову, інші ще виходять під'їздами різними на Інститутську. Не знаю, через які двері виходять українські урядовці. Заходять, напевно, красиво через вхід на Грушевську.
Напевно, почнемо з найбільш актуальної, те, що останній рік хвилює ледь чи не кожну людину світу. Це темпи вакцинації, боротьби з коронавірусом. Як, напевно, кожен із нас слідкує, темпи вакцинації в Україні є досить сумнівними і сумними. Вчора президент хвалився, що вже 1 мільйон громадян України вакциновані. Я так розумію, що вакциновані один раз, тобто ще необхідна буде друга вакцина. Ще за оцінками певних фахівців буде друга хвиля вакцинації рано чи пізно для боротьби з коронавірусом. Відповідно, так само, як казав президент, і так само, як оголошували на засіданні парламенту, урядова політика, міністерська політика стосовно вакцинації себе не виправдала, і відповідальність за це несе не президент Володимир Зеленський, не прем'єр-міністр Денис Шмигаль, а персонально міністр охорони здоров'я, тепер вже екс-міністр пан Степанов.
Ну, але теж з засобів масової інформації ми знаємо, що урядовці доби Зеленського, а доба Зеленського ось в ці дні доби Зеленського виповнюється вже 2 роки. От, урядовці доби Зеленського, вони ж потрапляють в красивий будинок з колонадою на Грушевського, вони потрапляють через Банкову, вони там проходять співбесіди. І очевидно, що Максим Степанов теж не так просто потрапив, не лише через там парламентські слухання, не лише через HR-роботу всередині монобільшості, а ось таким чином. І як би не намагався відмежуватися публічно президент України за кожну ось цю урядову невдачу, він несе відповідальність саме через те, що в якийсь момент брав на себе неконституційні обов'язки HR-служби Кабінету міністрів.
Саме так. І тут навіть буде незайвим згадати нещодавне інтерв'ю пана Руслана Стефанчука, першого заступника голови парламенту, де він говорив, що державна політика у нас формується не на рівні уряду, де вона мала б формуватися відповідно до Конституції, а в стінах Офісу Президента України. Міністри за такої системи не є людьми, які формують всі ці принципи, не є людьми, які заздалегідь собі можуть скласти якийсь план дій, сказати, що це ось має бути пріоритетом, це не має бути пріоритетом. Це приймається в Офісі Президента, можливо, самим президентом, можливо, керівником його офісу. Міністри просто виконують. Тобто міністри не є тими людьми, які мали б формувати, які мали б нести відповідальність за це. Вони просто роблять руцями те, що їм каже робити президент, і це є насправді дуже велика проблема.
Вони не є політиками, фактично.
Так, вони є просто державними службовцями в найбільш базовому розумінні цього терміну. Їх наймає президент для того, щоб вони здійснювали його політику. Ось. І є тут друга проблема. Це те, що і за даними засобів масової інформації, і так, як каже керівник фракції монобільшості «Слуг народу» в парламенті Давид Арахамі, панів міністрів, екс-міністрів просив звільнитись не прем'єр-міністр, не представник монобільшості в парламенті, так якби теоретично мало бути відповідно до Конституції, а президент, який на ці процеси теоретично не мав би впливати.
І маємо пряму мову Давида Арахамі зі студії «Свобода слова» з Савіком Шустером, де він, відповідаючи на запитання, фактично формує ось цю позицію фракції «Слуга народу» щодо ротації українських високопосадовців, членів Кабінету міністрів.
Чи правда, що йому теж пропонували ви всі президента подати заяву відставку?
Мені відомо, так, з ним спілкувались, я не знаю підробиць, да, але виявляється, що станом прямо на зараз немає його заяви. Якщо немає заяви, то тоді ми маємо йти трошки іншим шляхом. Він там на 2 дні довше. Спочатку фракція, подання від фракції на прем'єр-міністра, потім від прем'єр-міністра подання на Верховну Раду і потім голосування.
Але ж у ЗМІ інформація, що прем'єр-міністр вже зробив подання на його звільнення.
Абсолютно,
це правда?
Абсолютно правильно. Але я маю на увазі, якщо була його заява, то трошки процес був би скороченим. А так, дійсно, прем'єр-міністр вже подав на Верховну Раду стосовно пана Степанова заяву.
Але ще маємо ряд інших моментів, тобто інфраструктура і також економіка. Тут теж були суттєві сигнали останнього часу. Маємо серйозні проблеми в Укрзалізниці, яка мало того, що випускає на маршрути пасажирські потяги з немитими вікнами, як ми це знаємо з соціальних мереж, і пасажири їх миють власними швабрами і власною побутовою хімією. Маємо серйозні проблеми з тим, що це збиткове підприємство, не зважаючи там на впроваджене корпоративне управління і всі ці красивий фасад корпоративної реформи в Укрзалізниці, там є страшна біда, а з іншого боку маємо максимально дивне рішення щодо державного регулювання цін на дизпальне і бензин марок А92, А95, дуже популярних марок, що призвело до рішення частини українських АЗС взагалі не продавати собі в збиток, що призвело до серйозного напруження серед автомобілістів, власників автомобілів і тих людей, для яких автомобіль – це не є там розкіш, а це частина життя, частина можливості добиратися на роботу. Тобто всі оці рішення, вони рішення про державну політику, їх приймають українські урядовці в той чи інший спосіб. І потім лише таким чином відставки несуть відповідальність.
Давай почергово. Спочатку про «Укрзалізницю». В засобах масової інформації з'явилася інформація про те, що рахунки, в тому числі операційний рахунок «Укрзалізниці», рішенням Верховного суду на певний час закривають. Це означає, що залізниця не зможе виплачувати винагороду своїм працівникам, не зможе закуповувати пальне, не зможе витрачати кошти на оновлення рухомого складу, тобто фактично здійснювати свою діяльність. Якщо дійсно будуть заблоковані рахунки, як я кажу, то «Укрзалізниця» в певний момент просто стане і не буде здійснювати перевезення ані пасажирів, ані корисних копалин, тобто те, чим воно фактично зараз займається.
Ну, і це є наслідок роботи уряду також.
Ну, це безумовно, оскільки це є державне підприємство, плюс сам уряд допоміг дуже сильно збільшити збитки «Укрзалізниці» тоді, коли заборонив міжобласні перевезення, в тому числі запровадивши карантин тоді, коли люди не могли виходити на вулицю і пересуватися відповідно між містами. Напевно, що це вдарило також і по супермаркетах, і по заводах, підприємствах тощо, які так само користувалися послугами «Укрзалізниці» для перевезення матеріалів. І, відповідно, доходи «Укрзалізниці» падали. І насправді найбільш дивне в цій ситуації – це те, що за інформацією засобів масової інформації Кабмін не дуже сильно хоче впрягатися в цю тему і виділяти кошти з державного бюджету на те, щоб покрити борг «Укрзалізниці», який сягає насправді досить великих сум.
Так чекай, але Кабмін представляє нас, маю на увазі народ України, як акціонерів державного підприємства.
Саме так і напевно,
ну, тобто,
що
вони би мали, ну, тобто, звісно, «Укрзалізниця» там наша, твоя, моя, там Андрія Іздрика, який це все монтує, там Олексія Півторка, який пише сценарій, а Олександра Кохана, який нас знімає, слухачів наших, але, ну, ми маємо роботу свою. Ми ходимо на роботу і з чимось займаємося. А є українські урядовці, які сказали, ми хочемо бути українськими урядовцями, призначити нас. І, зокрема, і ми будемо від імені там Олега Савичука виконувати функцію управління «Укрзалізницею».
Ну, саме так. І найбільш проблемним в цьому є те, що «Укрзалізниця» є об'єктом критичної інфраструктури для України. Це означає, що якщо вона раптом припинне свою діяльність, що, я сподіваюся, не відбудеться, принаймні, там найближчі кільканадцять сотень років, то просто країна стане, і Україна не зможе функціонувати так, як вона функціонує сьогодні. Тому уряд, напевно, що буде впроваджувати якісь рішення для того, щоб цього не допустити. Можливо, законні, можливо, якісь незаконні, можливо, щось придумають, можливо, щось не придумають, але допустити закриття «Укрзалізниці» ніяк не можна допустити.
Як мінімум, не варто цього робити до кінця червня, бо в мене вже є квитки на потяги. Я думаю, в багатьох українських громадян є.
Взагалі, квитків до часу закінчення літа, оскільки літо, час відпусток, як можна зупиняти залізницю тоді, коли треба доїхати до Одеси якимось чином. Друге, це те, що ти сам казав про рішення уряду ввести державне регулювання цін на бензин.
Ну, це така венесуельщина.
Венесуельщина в кращих її в лавках проявах, державне регулювання цін на важливі продукти. Ну, це ідея сумнівна, оскільки Україна все ж таки з часів виходу з Радянського Союзу декламувала себе як така країна з відкритим ринком, демократична, яка має певні ліберальні ринкові цінності, а тут раптом на тобі заборона на підвищення цін на бензин, яку ми маємо зараз, заборона на підвищення цін стосовно комунальних, житлово-комунальних послуг, які ми мали взимку. Я навіть не знаю, як це назвати. Це дуже дивно і абсолютно логічно, що рано чи пізно це призведе до по-перше, ймовірного дефіциту палива, оскільки навряд чи хтось захоче працювати собі в збиток. По-друге, те, що вже відбулося, що елітні так звані палива і бензини пропали з АЗС. І третє, це паніка. Паніка в людей. Люди побачать, що буде скорочуватися там кількість бензину на певних заправках. Відповідно, необхідно буде брати собі запасом, тому що рано чи пізно воно закінчиться. І ми повторимо долю того, що зараз відбувається, або, сподіваюся, вже перестало відбуватися в Сполучених Штатах Америки, коли на певний час припинили подачу бензину і нафти по певних трубопроводах, і люди наче сказилися, просто в величезні кілометрові черги стали до АЗС і брали, заливали собі бензин, куди тільки можна, в поліетиленові пакети, в машини, прям в себе, лиш би хоча б трошки лишити, по дешевшій ціні купити.
Ну, в Україні є такі святе поняття і частина коду української державності і ідентичності поняття лівак. І це теж проблема, тому що з лівака, так званого, з того, що ти невідомо в кого і невідомо як купуєш, воно не ніхто не платить ніяких податків. А як ми знаємо, то саме з палива дуже багато надходжень якраз іде до органів місцевого самоврядування, і за ці гроші будуються дороги, місцеві вулиці, освітлення, парки, школи, дитячі садки. І це закручує цілий ряд проблем, які, з якими нам всім, тобі, мені, слухачам подкасту «Ок і шо» розбиратися. Ще одне рішення, ухвалене майже тиждень тому, це є рішення президента України застосувати санкції до злодіїв в законі. Застосували обмежувальні заходи до 557 злодіїв в законі, 542 з них – це іноземці, 15 – громадяни України. Ввели санкції проти 111 іноземців, які перебувають на території України, і вважаються кримінальними авторитетами. У мене дві думки. Ну, перша – це, окей, 542 – це іноземці, і проти іноземців ми можемо застосовувати санкції, але якщо ми їх не можемо зловити силами українських доблесних правоохоронних органів, які, як ми знаємо, дуже успішно ловлять кого треба і кого не треба, наприклад, на Київському Подолі, і цим провокують серйозні вуличні заворушення, а тут люди знаходяться на території України, і проти них треба чомусь вводити санкції, а не їх арештовувати, видворяти. От. І оце все дуже, дуже сумно, тому що президент фактично своїм рішенням підміняє суд, а інше питання в мене, ми з такою помпою, ми, маю на увазі держава Україна, ухвалювали більше року тому закон про злодіїв в законі, і його адвокацією, лобіюванням займалися серйозні люди з кола оточення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, там той же самий Антон Геращенко розказував, як це все буде добре, як це все буде круто. То для чого нам закон, якщо потім все одно таким ручником ми будемо боротися з ворами в законі?
У мене змішані враження від цього рішення і взагалі від прийнятого рік назад закону про ворів в законі, тому що Україна, як і будь-яка країна, має все ж таки дбати про свою національну безпеку, про безпеку своїх громадян. Відповідно, якщо Україна вважає, що якийсь іноземець становить небезпеку, може вчиняти злочини, відповідно, щоб не провокувати, може просто не допускати їх на територію України. Ви прилетіли сюди, ви становите небезпеку, ми думаємо, що ви можете сприяти збільшенню злочинної ситуації в Україні. Дякую, нам це не треба, дав вам квитки назад, до побачення, більше з вами ніколи не побачимося. Але з іншої сторони, якщо вор в законі є громадянином України, і його злочин полягає лише в тому, що він, типу, вор в законі, тобто він не вбивав нікого, він там не сприяв вбивств нікому, він не крав і так так далі. А
ну,
просто...
і це все не доведено правоохоронними органами, не представлено прокуратурою і не ухвалено рішення суду.
Та, і просто казати, що людина вор в законі просто через те, що вона визнає себе вором в законі, як на мене, це дуже, дуже сумнівно. От ми маємо тут інформацію від Deutsche Welle, де описується досвід Грузії з цього питання, де так само, де першочергово ввели оцю відповідальність для ворів в законі. Вводилась вона таким чином, що, мовляв, якщо людина є вором в законі, вона має підтвердити, що вона вор в законі, бо якщо вона не підтверджує, відповідно, вона втрачає певний авторитет серед відповідних таких злочинних елементів. Відповідно, людину записували на відеозапис і кажуть, ти вор в законі? Якщо вона каже «да», значить вона несе відповідальність. Якщо вона каже ні, то тоді просто публіковується ось інформація про те, що от, зізнається, що вона не вор в законі, і вона втрачає певні дивіденди в своєму криміногенному суспільстві. Україна, видно, намагається адаптувати цей досвід. І, як на мене, це може бути, може мати дуже сумнівні результати. Оскільки, якщо людина все ж таки вчинила злочин, будь ласка, є склад злочину в Кримінальному кодексі, є органи правопорядку, є прокурор, є суд, доводьте. А якщо вона ніяких злочинів не вчиняла, або просто судити її через те, що вона думає, що вона пуп землі, ну, не знаю, це для мене сумнівно.
Ну, таким чином тоді може потрапити під президентські санкції не хто інший, як міністр внутрішніх справ. Свого часу під час засідання Нацради реформ в тодішнього голови Одеської обласної державної адміністрації Михайла Саакашвілі і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова відбувся дуже ж цікавий діалог. Пан Саакашвілі говорить, це так званий діалог ББ, якщо Олеже пам'ятає, ще і пригадує нашим слухачам. От пан Саакашвілі каже «вор», а пан Аваков каже «да вор». От, то що тепер, санкції накладати на міністра внутрішніх справ?
Виходить, що так, а як інакше?
Ще одне рішення українського президента Володимир Олександрович Зеленський напередодні своєї чергової всеукраїнської прес-конференції, напередодні другої річниці складення присяги на посту українського президента, призначив членів конкурсної комісії з добору директора Бюро економічної безпеки. Призначив Юлію Свириденко, заступницю керівника Офісу президента, Тимофія Милованова, радника керівника Офісу президента, і Олександра Литвиненка, директора Націнституту стратегічних досліджень. Остання установа, якщо вам назва сказала... принаймні на слух, або ви її можете побачити візуально, вона вам говорить про те, що президент не має ніякого стосунку до цього закладу, має, бо це структура підпорядкована прямо президенту. Тобто всіх трьох своїх людей призначив президент, і відбувається те, що пророчили свого часу Олег Савичук, Назар Заболотний, Андрій Андрушків в подкасті «Ок і шо». В нас серйозний, потужний орган, який зможе проводити заборонені в Україні маски-шоу в підприємствах і установах, він вже формується, і він формується політиками, які не мали би впливати жодним чином на економіку, більше того, не мали би мати жодної можливості призначати якусь конкурсну комісію, бо якщо ми говоримо про президента, то весь його спектр повноважень, він виписаний один раз чітко в статті 106, а оце вже, це українська традиція оцього дикого балконізму, коли надбудовують балкон і до нього ще роблять ще додатковий балкон. Є цілі навіть спільноти в інтернеті, це цар балконів. От. Оце так діють українські президенти, і Володимир Олександрович Зеленський тому не виняток. Він фактично на Банковій добудовує ці балкони постійно і з цих балконів впливає на наше з вами життя.
Ну, бачиш, тут трошки зробили інакше, ніж раніше. Якщо раніше в конкурсній комісії напряму делегував сам президент, то тепер взяли нову практику і делегує не сам президент, а Рада національної безпеки і оборони, рішення якої вже затверджується указом президента. Таким чином, як на мене, намагаються обійти ці ось конституційні обмеження. Мовляв, якщо президента немає повноважень, то в РНБО вони є. І з цього випливає друга проблема. Це те, хто формує цю конкурсну комісію, як ми вже сказали, її формує президент, але ми не сказали, що її ще формує уряд і Верховна Рада. А тепер рахуємо. 9 членів, з яких 3 призначає президент, вони підконтрольні президенту, ще 3 членів, яких формує монобільшість у Верховній Раді, монобільшість пропрезидентська, тобто вже 6 членів пропрезидентських, і ще 3 членів призначає Кабмін, який сформувала монобільшість пропрезидентська в парламенті, тобто з 9 членів.
І кожен з членів Кабінету міністрів прийшов співбесіду на вулиці Банковій, де працює Володимир Олександрович Зеленський, президент України.
Ну, можливо, крім міністра внутрішніх справ, який по дефолту у нас один і той самий останні вже кілька років. Відповідно, з 9 членів конкурсної комісії 9 контролює або президент, або його команда. Відповідно, казати про те, що цей орган буде незалежний, що ця конкурсна комісія буде 100% обирати найгіднішого кандидата, а не найбільш лояльного, звичайно, ми в це віримо, але, як на мене, переможець конкурсу буде політично призначенцем, насправді, і він не буде, насправді, здійснювати розслідування так, як він би мав би здійснювати, а буде такою розмінною монетою і буде карати негідних і тих, кого треба, але не буде чіпати тих, насправді, кого треба карати.
Ну, а тих, кого треба чіпати, тому що через проблеми в фінансово-економічному секторі ми, як держава, недоотримуємо величезні кошти і там через скрутки податкові, і через збитки через контрабанду, і через багато інших злочинів, які саме стосуються економічної діяльності. І це все ті кошти, з яких можна би було підвищувати зарплату вчителів, лікарів, будувати якісь нові дороги, порти, покращувати обороноздатність в умовах війни і багато-багато інших речей.
І тут, насправді, варто згадати про те, що з нашою аналітичною думкою погоджується екс-міністр та екс-секретар Ради національної безпеки і оборони.
І людина, яка лобіювала створення Бюро економічної безпеки дуже і дуже сильно протягом останніх років, ще з того моменту, коли він був на посаді міністра фінансів, маю на увазі пана Олександра Данилюка.
І якщо процитувати, що він пише, то він каже в Фейсбуці своєму офіційному з галочкою цією поставленою, тобто ми можемо бути на 95% впевнені, що це писав саме він, то пан Олександр Данилюк пише, що ця конкурсна комісія на 100% кишенькова і рівно таким самим буде і новий очільник структури, які можуть бути тут розслідування, якщо керівник буде призначений в офісі президента, він буде ганятися за тим, на кого вкажуть, та не помічати тих, кого порадять не помічати. Вибірковість – це не про справедливість. І насправді це те, що я думаю. Бо якщо ви хочете робити ефективний орган, якщо ви кажете, що треба провести конкурс для того, щоб призначити незалежного політичного кандидата, то навіщо ви включаєте в цей процес політичні моменти, навіщо ви формуєте абсолютно залежні конкурсні комісії, чому ви делегуєте в ці конкурсні комісії людей, які прямо підпорядковані президенту?
Ну, знову ж таки, слухачі подкасту «Ок і шо», особливо, якщо серед них є люди, які працюють в Офісі Президента, які працювали на те, щоб формувати відповідну конкурсну комісію, вони скажуть: «Ох ти, Савичук, ти такий розумний, от, а що тоді, як тоді діяти?»
Ми насправді сковані Конституцією, де написано, що повноваження президента та парламента обмежені, але не обмежені повноваження Кабміну. Тобто їх можна розширювати в законі. Відповідно, конкурсну комісію мав би формувати уряд. Питання, яким чином він би мав це робити. Яким чином мали б вони добирати кандидатів в цю конкурсну комісію, так, щоб уникнути якихось політичних спекуляцій. Яким чином формувати конкурсну комісію, щоб вона обрала дійсно гідного, незалежного, політичного, професійного кандидата.
Ну, щоб там був представлений бізнес, ну, ті, на кого буде спрямована робота органу.
Тобто, відповідно, як воно має бути, вже визначено в Конституції. Якщо ви думаєте, що ця процедура не буде працювати, то необхідно першочергово вносити зміни в Конституцію. І в цьому полягає ще один дуже великий ризик, а саме те, що Конституційний суд може визнати неконституційними ці положення закону і визнати неконституційним призначення нового керівника Бюро економічної безпеки, оскільки порушена конституційна процедура призначення. І, відповідно, будемо мати прецедент такий, як ми вже маємо з Національним антикорупційним бюро, коли Конституційний суд сказав, що президент не має впливати на цю інституцію, президент не має призначати керівника цієї інституції, і керівник інституції, якого призначив президент, а саме Артем Ситник, він призначений в неконституційний спосіб. Ми пам'ятаємо ці рішення, пам'ятаємо і реакцію суспільства, хоча рішення абсолютно закономірне і послідовне.
І до рішень Конституційного суду. Саме в ці дні, поки ми пишемо подкаст «Ок і шоу», Конституційний суд України думає над тим, як відреагувати на документ, спрямований від 50 народних депутатів щодо конституційності роботи НКРЕКП Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Народні обранці, представники українського народу, оскаржують конституційність продовження виконання повноважень членів Національної комісії, згадуваної мною, і спосіб ротації членів НКРЕКП, який відбуватиметься до 2025 року, поки президент все ще буде мати своїх представників у регуляторі, і також указів президента про призначення членів НКРЕКП. І давай, Олеже, дамо трошки беку, дамо трошечки розуміння, чому це важливо, тому що ну, там щось Конституційний суд, люди в оцих от мантіях сидять на таких пафосних кріслах, всі так по колу розміщені, дуже це все так дивно по-масонськи виглядає, от, ну, як на 21 століття, але таке воно so old. Але там сидять люди, які дуже вирішують дуже багато серйозних запитань, і це теж питання дуже і дуже важливе. То давай коротесенько згадаємо давню практику подкасту «Ок і шо» і розкажемо слухачам, що ж це таке НКРЕКП.
Це є такий державний регулятор, такий покемон, який в Конституції не прописаний, але логіка якого полягає в тому, що він має бути незалежний і має бути слугувати певним таким переговорником між бізнесом і клієнтами. Тобто, мав бути орган, який слухає народ України, дивиться, чи спроможний він платити за ті комунальні послуги, ті ціни, які встановлює постачальник, але при цьому і говорити з постачальником, говорити йому, окей, припустимо, ти встановив дуже високі ціни, але при цьому ми розуміємо, що ціни мають бути, от, мають бути ринково обґрунтовані, відповідно так, щоб і ти прибуток отримав і не працював з тобі мінус, але так само, щоб і люди могли платити за ці комунальні послуги, не брали для цього кредитів, не було необхідності в держави платити людям субсидії для того, щоб оплачувати комунальні послуги, тощо, тощо. І є тут теж така передісторія, а саме те, що в червні 2019 року Конституційний суд визнав неконституційними певні положення закону про НКРЕКП, а саме вплив президента на цю інституцію, а саме те, що він формував конкурсну комісію, те, що він формував саму комісію, тобто він призначав членів цього НКРЕКП. І, відповідно, постало питання про те, що необхідно змінити закон, необхідно прописати його в відповідності до Конституції. І начебто депутати внесли відповідний проєкт і його ухвалили. Але якщо читати перехідні положення цього закону, то там написано, що, мовляв, да, окей, уряд тепер буде формувати цю комісію, окей, ми виконуємо рішення Конституційного суду, але, вважай, от руки, бачиш де, президент до 25-го року все одно буде мати своїх представників, оскільки кожного року до 25-го буде відбуватися ротація. Але ротація яким чином? Там лишаються представники президента, і президент сам визначає, якого члена НКРЕКП лишити на посаді до 25-го року, відповідно, мати свій вплив на цю інституцію, хоча він не мав би мати його. І от, бачу, такий от він вухами. Начебто ми і виправили закон, але насправді президент все одно впливає.
Ну, і знову ж таки, оці способи такого намагання одурити там українське суспільство, намагання обдурити політичні партії, політичних конкурентів, українських партнерів там на Заході, Сполучені Штати Америки, країни Євросоюзу, воно все одно виливається в те, що як би то не було, є опозиція, вона може бути там різною, проєвропейськи налаштованою, проросійськи налаштованою, але вона завжди буде користуватися цим інструментом і буде спрямовувати відповідні подання до Конституційного суду, а в Конституційного суду не буде ніяких шансів. Ну, тобто ми, та нам може, як громадянам, як суспільству, не подобатися. Ми можемо виходити там, лютувати з того чи іншого приводу, але Конституційний суд, ну, він в таких випадках, ну, він не може вказувати на біле-чорне.
Знаєш, що я тобі скажу? Я почитав список людей, які підписали це конституційне подання, то там є і представники «Слуг народу». І я бачу в цьому певну логіку, оскільки ймовірно, що виникла необхідність замінити тих членів НКРЕКП, які там є зараз, і призначити на їхнє місце нових, вже більш лояльних до чинної влади. Відповідно, ви подаєте конституційне подання, ми його підтримуємо. Ми визнаємо неконституційним можливість повноваження президента, ми визнаємо неконституційним укази про призначення попередніх членів. Все одно уряд, парламент і президент є представниками однієї політичної сили, тобто вони заведуть туди все одно тих, кого треба. І маємо сформовану НКРЕКП вже з відповідно до Конституції, але яке, ймовірно, не буде виконувати свою роль. Тобто воно не буде таким незалежним переговорником між бізнесом і людьми.
І останнє коротке рішення українського кабінету міністрів. Українські урядовці виділили 15 мільйонів гривень для гуманітарної допомоги Індії. З одного боку, це капля в морі для подолання епідемії коронавірусу, пандемії коронавірусу в величезній мільярдній країні, а з іншого боку, це ну, нормально, гуманно, по-людськи.
Ну, це гарно, оскільки це підвищує такий престиж України на міжнародному рівні. Навіть якщо ми самі не можемо допомогти собі і потребуємо такої міжнародної підтримки, це не означає, що ми маємо ігнорувати інші країни, які насправді в даному випадку можуть становити небезпеку світових масштабів. Оскільки, так як ти правильно сказав, Індія країна з величезним людським потенціалом, більше мільярда населення. І якщо там буде тривати пандемія в найгірших проявах, то вона пошириться знову по світу. Відповідно, краще допомогти країні, яка страждає від пандемії, так, щоб захистити і себе. Тобто це є і підвищення привабливості України на міжнародній арені, але й питання національної безпеки.
Ну, але разом з тим величезні цифри там нових випадків і кількості смертей, вони в Індії, маю на увазі, вони все одно не є співмірними. Це така за допомогою засобів масової інформації роздута і сильно шокуюча історія за рахунок страшних кадрів звичного, насправді, для індусів спалення трупів на пожарищах, на вогнищах. От, тому що якщо дивитися на відсотки інфікованих відносно до загального населення, то українців таки в відсотковому вимірі більше перехворіло, ніж в Індії. Станом на сьогоднішній день.
Знаєш, цифра – це дуже страшна, можливо, маніпуляція. З однієї сторони, окей, там менше 2% захворіли, але це скільки? 26 мільйонів людей. Ну, тобто це насправді шалені цифри. І якщо не зупинити це, то, по-перше, що ми будемо мати? По-перше, Індія виробляє сама вакцини, AstraZeneca, якщо я не помиляюся, яку отримує Україна. Якщо Індія буде страждати від коронавірусу, то, напевно, що вони будуть задумуватись стосовно того, щоб лишити вакцину в себе і вакцинувати самих себе, ніж відправляти її на експорт. Друге, це те, що зараз ця цифра 26 мільйонів і 2% населення. Якщо цьому не запобігти, то ймовірне зростання цієї цифри в геометричних масштабах. А кому це треба, це нікому не треба.
Тому вітаємо і підтримуємо рішення українського уряду, але також нагадуємо про те, що епідемія коронавірусу в Україні не поборена. Вакцинація станом на момент запису 43-го випуску подкасту «Ок і шо» провалена. Тому, шановні українські урядовці, по-перше, від імені братнього індійського народу дякуємо, а від імені українського народу хотілося би якихось серйозніших, конкретніших і більш рішучих кроків щодо подолання COVID-19 в Україні. Це був подкаст Центру спільних дій про ключові рішення українського уряду, парламенту і президента. З вами були Андрій Андрушків та мій колега Олег Савичук.
Дякую.
Також дякуємо за підготовку матеріалів редакторам Марії Очеретяні і Олексію Півтораку, також звукорежисерові Андрієві Іздрику. Дякуємо, який це все монтує, щоб ви могли слухати в приємному для вуха форматі. Хто нас дивиться на YouTube, дякуємо Олександру Кохану, який це все робить в красивому відеофайлі для YouTube-каналу Центру спільних дій. Наразі в аудіо нас можна слухати також на «Українській правді», в розділі «Подкасти» видання «Нове время» та в ефірі громадського радіо на частоті 99.4 FM в Києві, де би ви нас не слухали, чи де би ви нас не бачили. Наприклад, на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud. Всюди, де ви нас слухаєте, де є така можливість, залишайте коментарі ваші про те, що вам сподобалось, що не сподобалось. Ми це все будемо враховувати, щоб вже в наступному випуску подкасту «Ок і шо» бути кращими для вас, наші слухачі, і почуємось вже за тиждень.